Du lytter nå til en podcast fra Kongsberg Bibliotek. Jeg heter Oda Cornelia Knudsen, og i denne episoden av Romanprat skal jeg løfte fram tre romaner av den svenske forfatteren Agneta Pleijel. Romanen det gjelder Dronningens kirurg. Jeg har lest den på svensk, men den også å finne i norsk oversettelse og utgitt på Gyldendal. Herman Schützer en berømt doktor bosatt i Stockholm. Han på høyden av sin karriere, i midten av 50-årene. Han har kongelige forbindelser som livlege. Han har brei bakgrunn som feltskjærer, og han har fødsler og forløsning som spesialitet. Faktisk har han vært med på flere av selveste dronning Lovisa Ulrikas fødsler, og hjulpet henne gjennom mang ei tøffri. Det november. Vi befinner oss på midten av 1700-tallet, og rett etter høymesse en søndag banker det på døra hjemme hos arkiateren, som han kalles i boka. I snøværet står det en ung gutt som ønsker hjelp fra legen. Han må komme en gang, sier han. Det står om livet. Hvems liv? Spør Schützer. Begges, sier gutten. Schützer svarer at søndagen hviledagen, og han ikke særlig interessert i å gå ut. Men når gutten kan fortelle at den fødende småvokst, altså dverg, må doktoren skritte ut likevel. Han tiltrekkes så alt for sterkt av det særegne og av det sammensatte, og skjønner raskt at her kan det bli komplikasjoner. Det blir det også. Dverginnen, som hun kalles i boka, heter Maria Charlotte. Hun midt i sin første fødsel, men barnet kommer ikke ut, nettopp fordi hun så lita. Det sitter helt fast i fødselskanalen. Familien til stede, barnefaren også, selv om de ikke gift. Og det tydelig at alle både holder av kvinna og redde for utfallet. Schützer forstår at han må ta et umulig valg. Det derfor han har blitt tilkalt. Han skal redde mor eller barn. Blir den fødende bare liggende, kveles barnet, og mora slites ut av smerter og blodtap. Noe må gjøres. Barnet må hentes ut. Først da kan de begge ha en sjanse. Schützer samler raskt noen av de mest respekterte legene i Stockholm. Han ønsker nemlig å gå drastisk til verks nå. Han vil være nyskapende, og han trenger vitner, medisinske vitner. Han trenger også hjelp i tilfelle alt skulle gå galt. Han har lest om teknikken tidligere, og vet at den har vært gjennomført flere steder. Men kanskje ikke i Sverige. Og kanskje ikke med hell. Men slik det nå, har de ikke noe valg. De nødt til å gjennomføre et keisersnitt. Maria Charlotte lager ikke en lyd. De skjærer henne opp uten bedøvelse der hun ligger på bordet. Snitter den svulmende buken opp på tvers. Tvinger seg gjennom lag på lag med hud, fett, nerver, sener, muskler, blodårer. Fortsatt ikke en lyd. Hun blunker bare. Gaper. Stønner litt. Så fostersekken. Barnet. Det puster ikke. Det får et klaps og lager lyd. Mora bare vendt mot det lille vesenet. Hun snakker nå, mens de tar ut etterbyrden og syr henne igjen. Når hun legges til sengs, hun langt kvikkere enn noen andre av Schützers pasienter. Hun får streng beskjed om å hvile så såret får gro. Så går legene. De enige om inngrepets suksess og dverginnens mot. Hun oppviste langt mer enn soldatene. Slik åpner romanen Dronningens kirurg fra 2006. Den som sagt skrevet av den svenske forfatteren Agneta Pleijel, og hun ble født i 1940. Romanen ei bok som utelukkende fokuserer på livet til Herman Schützer, som levde mellom 1713 og 1802, en virkelig historisk person og en svært berømt kirurg. Særlig Pleijel opptatt av hans fascinasjon for det særegne, og hun skildrer inngående hvordan han går fram, tenker og reflekterer når han undersøker, vurderer og diagnostiserer flere av sine mest krevende og spesielle pasienter, slik som denne dverginnen. Disse sykdomsskildringene nokså gruvekkende, da Pleijel ikke går av veien for å bruke hele sanseregisteret i utforminga av sine korte, presise setninger. Mer enn en gang kjente jeg, da jeg leste, at det gikk kaldt nedover ryggen. Men som en enorm kontrast til alle disse lidende menneskene, og til Schützers nærmest maniske grublerier, å finne rett diagnose koster han både husfred, nattesøvn, sosialt nettverk og inntekt. Der det poetiske språket. Pleijel skildrer rett ut vakkert. Hun ordlegger seg mjukt og nydelig. Hun behandler alle med respekt og varme, og viser frem sårbarhet, ømhet, angst og anger på en vakker måte. Det svært visuelt og lett, over mot det drømmende og maleriske. I hennes kapitler står tida nesten stille. Så mye rekker hun å få med før øyeblikket over og noe nytt fanges inn. Det lys og det skygge, det stemninger, det følelser, betraktninger, assosiasjoner. Og bak poesien stråler et solid teknisk håndverk gjennom, fulgt av en sjeldent elegant komposisjon. Følgende utdrag fra romanen på svensk, og for å gi dere et lite eksempel på nettopp dette språklige som forfatter Agneta Pleijel svært bevisst på. Ord kan også misforstås, missleda og dölja. Doktor Schützers ord var andra än fru Nellas, fast de talade om samma verklighet. Fru Nellas ord var nyckfulla. De svepte med kjolarna. De stampade med foten. De fångade in stort som smått, som doktorn inte blev varse. Fru Nellas ord kunde vara lättare än tyll. Men de kunde också bränna som nässlor. Ofta var de bara halvt utsagda och kunde snabbt sväljas. Ett viktigt omdrejningspunkt i romanen, som detta lilla citatet ger exempel på, är förhållandet mellan Schützer och hans långt yngre kone Nella. Det är ett dynamiskt förhåll som stadigt går in i nya faser och som skildras med förståelse från bägge sidor. Pleijel som författare kommer inte med kommentarer och hon håller sig för god till att döma. Hon visar kun fram en sår verklighet. Nella är nästan 30 år yngre än Schützer. Hon driver hushållningen med fynd och klem. Hun går svanger med hele 8 barn, og må se 4 av dem forlate henne. Hun går ikke av veien for å fortelle doktoren at han, som liksom skal være en ekspert på kvinner, vet forferdelig lite om dem. I en slik kommentar ligger både raseri og ensomhet, noe Pleijel får svært godt fram uten å skrive nettopp det. Fortvilelsen øker gradvis hjemme hos familien Schützer. Arbeidet hoper seg opp. Finner han løsninger på problemene? Eller blir det verre? Blir løsningene hørt? Godkjent? Anerkjent? Og Nella? Han vet mest ikke om han vil omfavne henne eller refse henne. Og holder hun av han i det hele tatt? Hva skal han gjøre? Hva skal hun gjøre? Fordi forfatteren skildrer i tredje person, kan hun fritt bevege seg mellom ektefellene, noe som med på å utdype forholdet dem imellom for leseren. Det bringer også en intensitet inn i boka som ulik den en finner i sykdomsskildringene, der doktoren mer nøktern, mer tilbakeholden. Han forsøker å være objektiv og mer nøytral. Jeg leste som sagt Drottningens kirurg på svensk, og det et valg jeg ikke angrer på. Det svenske språket poetisk og stemningsfullt, og kler denne romanen svært godt. I tillegg merker jeg at jeg bruker litt lengre tid på å lese når jeg leser på svensk, og da får jeg med meg mer av det som står både på og mellom linjene. Og dette en roman en bør lese langsomt, for her finnes mange viktige tanker og observasjoner. Men jeg vil tro at den norske oversettelsen også et godt alternativ, da håndverket som ligger til grunn utrolig solid. Det historiske stoffet turneres elegant, og detaljene om Schützers liv trer gradvis fram og verken leksikalske eller oppramsende. Agneta Pleijel, som egentlig da heter Agneta Kristina Pleijel Bielavska, regnes som en av Sveriges viktigste nålevende forfattere, og hun har en ganske stor produksjon bak seg. Særlig de senere årene har hun konsentrert seg om historiske romaner, gjerne med utgangspunkt i egen slektshistorie. Også denne boka hører hjemme der, og det den første av det som etter hvert blir tre romaner. Oppfølgeren heter Kongens komediant. Den utkom i 2007, og her flyttes perspektivet fra legen Herman Schützer, som vi har fulgt veldig tett i Drottningens kirurg, til en av hans læregutter. Personen vi følger heter Lars Hjortsberg. Han levde fra 1772 til 1843, og akkurat som Schützer en reell historisk person. Lars ikke særlig gammel når han begynner å følge den gamle doktoren rundt i Stockholm. Han blir vitne til blodige affærer som får han til å svimle mange gang. Familien veldig opptatt av det at Lars følger legen rundt, og det en ære. Men problemet til Lars at han ikke særlig interessert i anatomi eller legemidler eller revolusjonerende kirurgiske inngrep i det hele tatt. Han ønsker bare én ting, og det å bli skuespiller. Lars kommer fra en fattig, hardtarbeidende og barnerik familie. Både mor og far en del av kulturlivet i Stockholm. Faren, som steinhogger, med på å reise operahuset i 1782. Mora synger ved operan og opptrer stadig for både konge og hoff. Men mellom de mange barna de får med hverandre, der flere faller fra i svært ung alder, og det at farens yndlingssønn Magnus dør i en ulykke på farens arbeidssted bare 12 år gammel, det noe som endres. Noe svært viktig. Faren klarer ikke å gjøre jobben sin lenger. Noen dager kommer han seg ikke opp av senga engang. Mora blir enforsørger for seg selv, mannen sin og alle barna, og hun blir nødt til å sette bort flere av ungene. Lars, han heldig, for han havner i doktorens hjem, og det en ære. Han får mat, seng og lærlingplass. Her jobber også Liten, den kortvokste datteren til dverginnen fra Drottningens kirurg. Lars og Liten blir gode venner, og hun, som noen år eldre, tar seg modelig av gutten. Hun deler rom og og til også seng med om vinteren, for det så bitende kaldt der de sover. Men selv om Lars heldig og bevisst på det, føler han seg ikke heldig. Doktoren en sur gammel gubbe som spytter ut sine tyske fraser. Og Lars må løpe etter doktorens lange, travle steg, selv om han knapt har sovet, vente i timevis i den iskalde, stive vinden fra havet og assistere, selv om han knapt vet hva han gjør. Og hele tiden kjenner han på denne dragningen, mot teatret, mot operan, musikken, kostymene, replikkene, mimikken, musikken. Spille. Han vil bare spille. Og han får spille. Lars Hjortsberg er en av Sveriges mest kjente skuespillere, og særlig berømt var han for sine mange komedieroller. Ved et lykketreff får han altså en fot innenfor teater allerede som barn. Han jobber seg oppover og kommer stadig nærmere kongen. Som tenåring og ung voksen får han virkelig kjenne på kroppen hva det vil innebære å være en av kongens favoritter. Monarkens mange krigføringer, konflikter og reiser trekker også de ulike teatertruppene med rundt i inn- og utland, og Lars får reist, sett og opplevd, og spilt. Spilt så det knapt er mer igjen av han enn spill. Og hva er da sant og virkelig? Det spilte livet, eller livet selv? Og er livet noe uten spill, når en lever for spill? Kongens komediant er en kompleks roman som kombinerer historiske elementer med en tradisjonell livssaga, og som flere ganger vender tilbake til ulike problemstillinger omkring identitet. Det er Lars som kretser rundt dette, og vi som leser opplever at perspektivet hans endres etter hvert som vi kommer lenger og lenger ut i historia, i takt med endringen i hans liv. Det hele fortelles til oss av Lars selv, i første person. Og det er formulert nettopp som en slags berettelse eller et skriftemål. Lars, som gammel mann, forteller sitt liv til Liten. Hvorfor det er akkurat henne han forteller til, kan virke litt uklart i starten, men det får sin forklaring. Lars forteller sitt liv, men han forteller også kongens. Når han kommer nær kongen og blir hans foretrukne skuespiller, hans bibliotekar og hans høytleser, gir det han også en mulighet til å få et unikt innblikk i monarkens liv. Lars kommer og går som en skygge gjennom den hemmelige døra i veggen, eller forblir gjemt bak forhenget omkring majestetens seng. Han lærer seg å være lydløs og usynlig, nærmest ikke-pustende. Men selv om Lars lenge trakta etter kongens oppmerksomhet, får han også erfare det negative. Å være kongens yndling medfører at han alltid må være tilgjengelig for en annens behov, hva enn de måtte være, og at hans privatliv omtrent er ikke eksisterende. Kongen i romanen er ingen ringere enn Gustav den tredje, som levde fra 1746 til 1792, og som igjen innførte det opplyste eneveldet i Sverige. Dette gjorde han gjennom en rekke reformer og harde grep mot for eksempel korrupsjon, særlig i egen administrasjon. Kongen var på prinsipielt grunnlag imot dødsstraff, han avskaffet tortur og innførte trykkefrihet. Men han var også en ivrig kriger, og som alle vet, krig tapper statskassene mye fortere enn kvinner, brennevin, slottsbygging og andre kongelige forlystelser. Og et ruinert rike setter mangt et sinn i brann, slik at komplottene ikke er langt unna. Så var det da også det som hendte her. Skildringen av den svenske kongens siste levedager er fylt med en sjelden detaljrikdom, som også kjennetegner Pleijels første bind i denne trilogien. Hun skildrer de fysiske og psykiske grusomhetene kongen må gjennom, og gjør det sanselig også for oss som leser, men uten å velte seg i det groteske. Vi får lukter, lyder, synsinntrykk, skildringer av ulike behandlinger. Pleijel er knapp og presis hele veien, og alt ses fra Lars sitt ståsted. Han, som en anonym skygge, ingen offrer en tanke, lytter til mang en samtale, slik at vi som får dette gjenfortalt, lett ser hvordan menneskene rundt kongen manipulerer, presser, ljuger og herser med hverandre, og ikke minst den såra kongen. Det er grusom lesing, og det vondeste er at menneskene fristes av mulighetene til å få mer makt, og at det er mye mer verdt enn et liv. Strukturen i boka er elegant, med noen tidshopp, men ikke slik at det blir forvirrende. Rammehistoria er fint plassert, og gir teksten ytterligere vekslinger i spenning og intensitet. Dynamikkene mellom før og nå, konge og pasje, fri og ufri, mann og kvinne, spill og sannhet, er interessante og speiler hovedpersonens utvikling og liv. Og fordi historia om Lars og historia om kongen er så tett sammenvevd, blir det naturlig at det framstår som en helhet. Pleyel har grunnleggende god forståelse for tida hun skriver om, og behandler den med respekt. Det gir gjenklang i verk og leser, og vekker nysgjerrighet og leselyst. Siste delen i Agnetha Pleyels historiske familietrilogi heter Syster og bror. Den kom ut i 2009, og den handler om to søsken som står hverandre svært nære, men lever under helt ulike vilkår. Albert er nemlig døvstum, og Helena har en fantastisk sangbegavelse, men hindres av sin far i å stå på scenen. Det er Isak Berg det begynner med, en sanger og sanglærer på operan i Stockholm. Han er gift med Lina, som er datteren til den framstående skuespilleren Lars Hjortberg, som da er hovedpersonen i den boka jeg akkurat snakket om, Kongens komediant. I 1832 venter Lina og Isak sitt første barn, og de har store musikalske forhåpninger til gutten. Men han da er som sagt døv fra fødselen av. Og søsteren som fødes rett etterpå har alt det han savner. Hun har hørsel, hun har sangstemme og massevis av musikalitet. Men hun er bare en jente. Hun blir en ypperlig sanger, men hun tillates ikke å stå på scenen. Det passer ikke ihop med det som faren mener er ekte kvinnelighet. Albert er mange år på instituttet Manila for døve. Som voksen blir han maler. Disse to søsknene, Albert og Helena, har fra barndommen av en svært varm relasjon. De står hverandre nærmere enn noen andre, og det er på en måte som i dag kan vekke sinne. Familien kommer i mange år til å reise utenlands, som i Düsseldorf og i Paris. Albert gripes av revolusjonsfeberen og reiser i Europa og befinner seg på Sicilia under den italienske frihetskampen. Søsknenes liv og vilkår er ulike hverandre. Romanen følger deres liv og møter. Den døve Albert, som da etter hvert blir tilhenger av Garibaldi, han er svært, svært fattig og klarer så vidt å forsørge seg med hjelp av malekunsten. Helena opplever en stor kjærlighet som faren hennes da forhindrer. Han er selv kunstner, men han vil ikke ha flere scenekunstnere i familien. Hun gifter seg i Sverige med en rik brukspatron, en industrimann. Hun offrer sine forhåpninger om kunstneryrket for å gi broren sin trygghet. Bruket går konkurs, og ekteskapet brister. Romanen utspilles på 1800-tallet, da ropet om folkets frihet begynte å styrkes fra bunnen av. Og det er kravet på individuell frihet og kvinnefrigjøring som vokser aller tydeligst fram. Agnetha Pleyel skriver da som sagt om sin egen familiehistorie. Søster og bror er tredje og avsluttende del av trilogien. Forfatteren har hentet inspirasjon fra dokumenter, fra brev, fra historie og da egne familiefortellinger. Og alle familier har vel en sånn slags ideologi og en kultur, og det er historier som en tilskriver kanskje så mye sannhet. Men det som er svært interessant her i Pleyels familie, er jo det at det er sant. Og med at hun har skrevet det her i disse tre bøkene, så er det også mulighet for oss å lese og ta del i en enormt fascinerende familie. Hvis du nå fikk lyst til å lese noe av Agneta Pleijel, kom gjerne innom oss på biblioteket, så hjelper vi deg videre. Du har nå lyttet til en podcast fra Kongsberg Bibliotek. Jeg heter Oda Cornelia Knudsen, og jeg takker for følge for denne gang. Thank you.